Deschidem în Întâi Împărați, capitolul 18, începând cu versetul 16. Întâi Împărați 18, pagina din Biblie 381. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia a zărit Ahab pe Ilie și a zis, tu ești acela care nenorocești pe Israel? Ilie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să-și căpătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului, eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi junci, ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis, bine. Ilie a zis prorocilor lui Baal, alegeți-vă un junc din cei doi, pregătiți-l voi întâi, căci sunteți mai mulți și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care li l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineața până la amiază zicând, Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit niciun glas, niciun răspuns și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază Ilie și-a bătut joc de ei și a zis, strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și sulițele până ce au curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurit până în clipa când se aducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul seminților fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese, Israel îți va fi numele, și a zidit cu aceste pietre un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis, umpleți patru vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și au făcut așa. Apoi a zis, mai faceți lucrul acesta încă o dată și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți-l și a treia oară și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot lemnele, pietrele și pământul și asupt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocul lui Baal, le-a zis Ilie, și niciunul dintre ei să nu scape. Și au pus mâna pe ei, Ilie a coborât la pârâul Chison și a înjunghiat acolo. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Frați și surori, vorbeam astăzi cu fratele Mihai ce să-l predicăm acum seara și dacă el a spus că trebuie să fii plin de ceva, de puterea Duhului Sfânt, eu aș continua în aceeași temă. Și aș spune că totdeauna o plinătate adevărată a Duhului Sfânt e însoțită de foc. S-au strâns acești oameni la Carmel, dragii mei, nu ca să asculte un cor cântând. E bine să cânte corul, e frumos. Nu ca să asculte o fanfară cântând sau un grup de copii. Poate nici ar fi venit mulți dintre ei pentru asta. Și la un moment dat, frați și surori, Ilie i-a luat pe fiecare din acești oameni, i-a pus împreună pe acel munte. Și le-a spus așa, Dumnezeul adevărat va răspunde astăzi prin ce? prin foc. Și o să vorbesc astăzi despre cum să aduci o jertfă cu foc. Pentru că, frați și surori, dacă vă uitați în textul acesta, nu a spus Elie, auzi, eu iau un junc, voi aduceți cu porumbei. Nu. Nu a zis, eu fac cu lemne uscate și voi faceți cu lemne ude ca să n-aveți nicio șansă. Nu, nu. Nu a zis, eu fac o altare și voi faceți foc de tabără. Nu, nu. S-au folosit aceleași elemente, frați și surori, și un singur lucru a diferit în final. Mă refer la punctul principal, punctul cel mai important. Au fost la fel altare, au fost lemne la fel, au fost junci la fel. Însă știți ce a făcut diferența? Focul. Frați și surori, mă adresez cu tot respectul dumneavoastră și vreau să vă aduc aminte. Există o diferență între filarmonică și biserică. Te costă un bilet 10 lei sau 20 de lei să mergi la filarmonică în Timișoara, să asculți un cor profesionist, sau o fanfară extraordinară, sau o orchestră sinfonică extraordinară. Și poate nu te costă nimic decât să renunți la confortul de acasă, să vii aici la biserică, să asculți la fel un cor frumos, o fanfară sau o orchestră. Însă știți care este diferența și care ar trebui să fie diferența și care această diferență se tot pierde pe zi ce trece. Niciodată când va intra un bețivan într-o filarmonică, nu va fi schimbat de cântarea. Niciodată. A intrat bețivan și va ieși bețivan înapoi. Dar ar trebui în momentul când intră un om plin de poftele lumii, plin de duhuri în biserică, ascultă o cântare, ascultă o predică, o prorocie, ar trebui, frați și surori, să se vadă că aceste elemente sunt însoțite de foc. Și spune Pavel, tainele inimii lui vor fi date pe față. Poate nu de neapărat printr-o prorocie. Pavel a folosit un exemplu, dar s-ar putea să zică, cântarea aia mi-a vorbit mie și de astăzi nu mai beau, nu mai fumez, de astăzi nu mai cert nevasta, de astăzi nu mai bârfesc. Diferența dintre filarmonică și biserică o face focul. Mai este o diferență. S-au scris foarte multe cărți în lumea aceasta și s-a scris și Biblia. Și spune o cântare, dați-mi în mână Biblia divină. Carte în lume asemenea ei nu. Și aici m-ați putea opri să spuneți, Cristi, nu ai citit cărți de Jules Verne, de Carl May? N-ai citit poezii de Eminescu? De ce spui că Biblia e cea mai frumoasă carte? Știți de ce cauză? Pentru că spune versul 3 al cântării, ea stâmpără durerea și o alină. Și ultimul vers spune, și mă învață să fiu al Domnului. Ia o carte de Jules Verne când ești în necaz sau când ești în strântorare, când ți-e bolnav copilul și citește din ea și nu te va ajuta cu nimic. Dar mi-aduc aminte de atâtea ori în viața mea, în viața părinților mei, poate și în viața ta. Ai fost în moment limită, ai închis ușa, n-ai vrut să stai de vorbă cu nimeni pentru că erai la limită. Ai deschis Biblia, dragul meu, și Dumnezeu ți-a vorbit exact la nevoia ta. Pentru că diferența dintre Biblie și alte cărți o face focul, puterea lui Dumnezeu. Există o diferență și între locurile în care se adună pocăiții și locurile în care se adună cei din lume. Și nu mă refer doar la zidurile astea. Îi spune o cântare, nu-i loc mai sfânt decât acela care? În care sunt termopane? Nu. În care avem mixer frumos? Avem videoproiector extraordinar? Nu. Sunt bune și lucrurile astea. Nu-i loc mai sfânt decât acela unde-i Hristos și unde s-ai săi. Acolo e Duhul Sfânt puternic. Și dacă e Duhul Sfânt, ce mai este? Acolo e dragoste între ei. Frați și surori, încheie introducerea spunându-vă că există o diferență și între oameni. Între oamenii care au foc în ei și oamenii care nu au foc în ei. Spunea fratele Mihai atât de bine despre vase pline sau vase goale. Spune despre Domnul Iisus în Matei 7:29, căci El îi învăța ca unul care avea ce? Avea putere, avea foc. Nu cum îi învățau cărturarii lor. Frați și surori, la un moment dat Spurgeon a fost chemat într-o biserică la o inaugurare și au spus așa, frate Spurgeon, să te pregătești, avem un eveniment extraordinar. Am făcut o biserică frumoasă și ne-am bucurat să fii de față, să predici din cuvântul lui Dumnezeu. Și după ce a confirmat că va veni, a spus așa Spurgeon: până voi veni eu, dați foc bisericii. Ați înțeles, fraților? Dați foc bisericii, nu clădirii. Bisericii ca și oameni. Și voi trece la a răspunde aceste întrebări, spunându-vă că pentru a aduce o jertfă cu foc, în primul rând, e nevoie de separare. S-a știut clar, face să în textul acesta, când au adus jertfă cei ai lui Baal și când a adus jertfă Elie. Putea să zică Elie: auzi, pe partea stângă a muntelui aduceți voi jertfă și eu stau pe partea asta la altă. Și unde o să fie spectacolul mai fain? Acolo o să vină poporul. Unde vor fi zbierături mai faine? Unde va fi cel mai frumos design? Când noi lucrăm la multe elemente, dragii mei, dar ne lipsește un element care e acut, care e cel mai important. Nu, nu a făcut așa Elie. O zis așa Elie: acum aveți voi orar. Și când terminați voi, am și eu orarul meu, nu le amestecăm. Pentru că ca să aduci o jertfă cu foc, ai nevoie în primul rând de separare. Și dacă vă uitați în toată Biblia aceasta, începând de la Geneza până la Apocalipsa, principiul separării e des întâlnit. Pentru aia noi, în momentul când ieșim din lume și încheiem un legământ în apă, terminăm cu lumea. Vă aduc aminte, fugitiv, pentru că timpul trece, lui Avram îi spune Dumnezeu, Geneza 12:1, Avrame, ieși din țara ta. Și trec capitolul întregi și într-o zi vine Eleazar la Avram și Avram îi spune: Eleazare, ce-o spuneam și ieri la tine, Eleazare, du-te, adu o fată pentru fiul meu. Și spune Eleazar, un bătrân responsabil, un slujitor adevărat, spune: Avrame, mai este o posibilitate. S-ar putea fata aceea să zică: eu nu ies de unde a ieșit Avram. Să vină Isaac la mine. Avrame, îmi dai voie să-l iau pe Isaac, să-l duc în țara unde ai ieșit tu? Și spune Avram așa: cu niciun chip să nu duci pe fiul meu acolo. Din ce cauză? Pentru că nu are niciun rost că tu ca soție sau ca mamă, ca tată, te rogi în fiecare zi și copilul tău își petrece vremea pe site-uri murdare pe internet. N-are nicio valoare. Avram a zis așa: n-are niciun rost că eu am ieșit de acolo și Isaac ajunge în locul unde am ieșit eu, ați înțeles? Avram a zis: și dacă rămâne necăsătorit, dar măcar să rămână pocăit. Vă aduc aminte de Israel, în Exod 12:31, spune așa: în aceeași noapte, Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis: sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și copiii lui Israel. Duceți-vă de slujiți Domnului, cum ați zis. Și nu știu dacă ați remarcat. Cine o chema poporul lui Israel? Am spus la început, în aceeași noapte, Faraon. Știți ce e ciudată în vremea noastră? Că oamenii din lume, Faraon, acest Faraon a știut clar că jertfele lui Dumnezeu nu se aduc în Egipt. Și de multe ori te scapă vorba la lucru, spui o bârfă, o înjurătură, poate un cuvânt rău, o glumă, un banc la școală, nu? Și spune colegul de bancă care nu-i pocăit: auzi, dar voi pocăiți, așa vorbiți. Faraon știa, dragii mei, ceea ce nu știau mulți dintre evrei, că nu se pot aduce jertfe în Egipt. Și-a spus Faraon: Moise, luați-vă și plecați. Să aduceți jertfe afară. Se trage colegul de la lucru de mânecă și spune: auzi, dar voi așa comentați când vă scadă salariile? Așa comentați de tare. Eu am spus că pocăiți sau altcumva. Fac o paranteză. Pentru copii. Ce fel de lucruri vorbiți la școală, dragi copii? Când terminați clasa 8-a, cu ce amintire vor pleca colegii voștri? Ați fost niște copii pocăiți? Sau niște tineri exemple? Să știți că viața va avea momente când colegii voștri își vor aminti de voi și vor zice: auzi, în clasa 7, mi-aduc aminte și vorbesc despre mine acum, eram în clasa 7 când un coleg a venit cu alcool în clasă. L-a pus pe bancă și a spus: Cristi, haide. Și a spus: nu. Dacă mulți dintre voi, ca și părinți, ar ști ce ispite au acești copii la școală, v-ați îngrozi. V-ați îngrozi, dragii mei. Și principiul separării, dacă nu se zis în ei într-o zi, o să zică: tati, am 18 ani, nu mai duc la biserică, merg tu. Vă duc aminte, tot întreagă, în 2 Corinteni 6:14, se amintește despre separarea în căsătorie. Pentru că foarte mulți întreabă, auzi, dar nu pot să o evangelizez, nu pot să le evangelizez. El vrea să se pocăiască, să se căsătorească cu mine. Și spunea cineva atât de frumos, nu fă din căsătorie o metodă de evangelizare. Nu fă din căsătorie, avem serți speciale de evangelizare. În ianuarie, în februarie, în martie. Dar nu fă tu din căsătorie o seară de evangelizare. O ocazie de evangelizare. Pentru că dacă se pocăiește pentru tine, într-o zi, o să zic, auzi, eu m-am săturat de tine, eu vreau pe alta acum. Și se va întoarce spatele și sunt atâtea cazuri în care s-au botezat băieți pentru fete și fete pentru băieți. Doar ca să se căsătorească. Și în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, 18:4, și deschid ca să citim, veți vedea o ultimă separare. Apocalipsa 18:4. Apoi am auzit din cer un alt glas, pentru că spuneam că Biblia, din prima carte până în ultima, are în ea principiul separării. Și acest glas spunea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Dragii mei, noi am vrea să ieșim doar ca să nu fim loviți cu cutremure, cu taifun, cu tsunami, dar spune aici, ieșiți ca să nu fiți părtași, în primul rând, păcatelor. Și dacă nu ești părtaș păcatului, te salvezi de urgie. Întrebarea mea e dacă ar face cineva un eseu despre tine în timpul săptămânii, ca și fată pocăită, ca și tânăr pocăit la școală, ce s-a scrie în eseul acela? Te-ai gândit așa vreodată? S-a scrie că luni, marți, miercuri și până sâmbătă s-a văzut în tine și în caracterul tău și în ținuta ta și în vorbirea ta că ești separată față de lume? Frați și surori, nu se poate să amestecăm lucrurile, să trăim de luni până sâmbătă cum vrem și duminică să spunem, Doamne, te rog să faci minuni și să faci foc în biserică. N-are cum să facă Dumnezeu asta. Dumnezeu lucrează cu oameni. Și dacă acești oameni știu că se poate trăi în două feluri, la biserică într-un fel și afară în alt fel, mergem spre pierzare, dragii mei. Doamne, n-am prorocit Matei 7. N-am făcut noi minuni. Ba da, ați făcut. Nu zici că nu au făcut. Dar nu v-am cunoscut. Pentru că dacă eu sunt fiul primarului din Arad și îl fac pe primar de râs, într-o zi îmi zice, auzi, eu nu o să te mai recunosc pentru că mă faci de râs. Tu l-ai făcut pe Dumnezeu de râs vreodată? Sau continui să-l mai faci? Dacă vreți, dragi copii, să fie foc în cântare, dacă vreți, dragi tineri, să fie foc în cântările din cor, dacă vreți să fie foc la voi în familie, trebuie să se vadă clar separare. Separare. În al doilea rând, ca să aduci o jertfă cu foc, mai trebuie să faci ceva. Citim versetul 30. Spune aici de frumos. Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el. Pentru a aduce o jertfă cu foc, pe lângă separare, mai e nevoie de ceva. E nevoie de unitate, dragii mei. Trebuie să spuneți, frate Cristi, iară despre unitate. Am auzit de când m-am pocăit tot predici despre unitate, dar întrebarea mea e, sunteți uniți? Vreau să fiu foarte clar. Separare fără unitate e zero. Nu are niciun rost că eu m-am separat de colegul meu care bea băuturi alcoolice și nu pot să-l înghit pe fratele Mihai. E zero. Nu are niciun rost, dragii mei, că acești evrei au ieșit din Egipt și între ei a fost un Core, un Datan, un Abiram care au spus ce ne trebuie nouă să mergem cu toți împreună, auzi? Și a spus Dumnezeu un lucru care m-a marcat. Putea să zic că Dumnezeu, auzi, mai facem o săptămână de evanghelizare pentru Core, Datan și Abiram. Moise pregătește o predică pe puncte pentru că vreau să evanghelizez pe oamenii ăștia. Așa au zis. Frații și surori, noi nu înțelegem ceva. Dumnezeu e foarte drastic. Au venit acei ucenici la Domnul și a spus, Domnul, auzi, într-o zi veți mânca trupul și sângele meu. Și a spus, asta e prea de tot. Și cei 70 s-au întors și au plecat și eu, dacă eram păstor sau slujitor, aș fi zis, hai înapoi că nu-i chiar așa, că nu mai am oameni la care să predic. Se putea întoarce Dumnezeu spre cei care au rămas să zică, auziți, nu-i chiar așa pocăința, pocăința e mai lejeră. Nu trebuie să fiți uniți, să luați chiar mut-a-mut ce am spus. Așa a spus către cei 12. S-a întors și a spus, dar voi nu plecați. Știți de ce cauză? Pentru că lui Dumnezeu îi trebuie calitate, nu cantitate. Și vă aduc aminte de un exemplu pozitiv în Nemia 10:29. Poporul în vremea lui Nemia s-au unit cu frații lor mai cu vază dintre ei. S-au unit, da? Au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în legea lui Dumnezeu. Ăsta a fost versetul 29. Dar în 28 auziți ce spune. Și toți cei ce se despărțiseră de popoarele străine ca să urmeze legea lui Dumnezeu. Deci cu alte cuvinte, s-au despărțit și apoi s-au unit. Și nu era niciun folos că s-au despărțit de popoarele străine dacă ei s-ar fi mâncat între ei. N-ar mai fi fost construit zidul niciodată. Dragii mei, în Ioan 17 este repetat de 3 ori un lucru. Știți care e lucru? Sunt foarte rare cazurile în Biblie în care Dumnezeu sau Domnul Iisus repetă de 3 ori un lucru. Și mă rog ca ei să fie, putea să zic că mă rog ca ei să aibă o fanfară extraordinară. Nu, că asta le are și lumea. Mă rog ca ei să aibă cele mai frumoase biserici din România. Nu, astea sunt și în lume. O spus Domnul Iisus, Tată, văd că cea mai mare nevoie pe care o au ucenicii mei după ce plec eu de aici e să fie una. Că de când am fost între ei, unul vrea să fie șef și altul să fie prim-ministru, altul să fie nu știu ce. Spune o cântare, eu sunt robul tuturor. Un fiu al durerilor. Face surori, întrebarea mea pentru biserica din Gătaia, mai este aici bârfă? Mai este invidie? Cel mai greu lucru, și fac o paranteză, este să merg la doctor, să spună că ai cancer și tu să zici, eu n-am cancer. Eu știu ce am, eu sunt răcit și tu să ai cancer. Cel mai grozav lucru este să spună predicatorul, vezi că tu bârfești și tu să spui, dar eu nu bârfești, dar tu știi că bârfești. Dar tu cauți să te dezvinovățești. Dragii mei, dacă am cancer, prefer să-mi spună doctorul, ai cancer chiar dacă mă doare, pentru că mai există o șansă de recuperare. Dar dacă mă duc la doctor și am cancer și spune, auzi, ești răcit, o să merg acasă să iau algocalmin și eu am cancer. Și într-o zi voi muri de cancer. Dar dacă doctorul spune diagnosticul și tu continui să iei algocalmin, adică, predica asta e foarte bună, dar bună pentru soția mea care a rămas acasă. Predica asta era superbă dacă era vecinul meu aici. Vreau să spun un lucru, dacă ești tu aici, predica asta e pentru tine. Amin? În al treilea rând, pentru a aduce o jertfă cu foc, știi de ce mai e nevoie? Versetul 30, partea a doua. Și Ilie a tres altarul Domnului care fusese sfărâmat. Te-ai separat, te-ai unit cu frații și mai e nevoie de ceva. Mai e nevoie de renovare, de reînnoire. Spune aici, Ilie, adres altarul Domnului. Și m-am stat și m-am gândit foarte multă vreme la asta. Dacă Ilie nu dregea altarul, mai cobora foc? Păi frate, eu-s proroc, eu îmi permit. Eu-s păstor, eu pot să fac ce vreau. Nu e adevărat. Ilie era proroc. Aduceți-vă aminte că nu erau proroc din ăla care 99% din vedenii erau adevărate și 1% nu. Era un proroc cu da și amin și putea să zică, auzi, eu sunt proroc, mă grăbesc să le demonstrez la astea că Dumnezeu a adevărat. Putea să zică, Dumnezeu e pe bun cu mine, treci El peste asta. Nu mă pune acum să fac în fața poporului zugrăveli și reparații și rezidire. Nu. O zis Ilie, chiar dacă sunt proroc, Dumnezeu are principiile Lui. Aduceți-vă aminte, Moise nu intră în țara Canaan. Dumnezeu îl suie pe munte și zice, Moise, scot acum un album cu poze și doar la poze rămânem. Nu intre acolo. Și m-am gândit, Doamne, dacă pentru Moise ai fost așa de dur, cine-i Cristi? Cine ești tu sau eu? Încât să spunem, las că merge și așa. N-ați auzut expresia asta tot mai des. Dar frate, merge și așa. Nu trebuie să mă pregătesc pentru predică. Nu trebuie să mă pregătesc pentru cântare, că dă Domnul. Dragii mei, Dumnezeu dă unde este interes ca să dea. Puteți să zic că Ilie, auzi, eu stau cu mâinile în buzunar și numai așa fac. Doamne, te rog să dai foc. Nu. O zis Ilie, eu îmi fac partea. Când urci aici la Amvon, trebuie să-ți faci partea, să mănânci Biblia. Fratele Simeon Luc, când a început să predice, avea 3 Biblii mâncate, să zic așa, uzate de citit. Eu, tu, care vine aici, dă ceva poporului, dar dacă n-ai cum să dai ceva, dacă tu nu ai ceva. Spunea Domnul Iisus ucenicilor, din pacea care e în voi, dați altora și spuneți pace vouă. Păi dacă tu ai bârfit acasă, cum îți permiți să spui mie pace? Dacă tu te-ai certat cu soția, cum îți permiți să-mi spui mie pace, frate Cristi, te iubesc? Sau Domnul să te binecuvinteze. Dragii mei, S-a apropiat Ioab de Amasa și a spus: ești bine? Se pregătea Amasa să răspundă. Nu mai a putut să răspundă. Cei că cu cealaltă mână i-a împlântat sabia în ea. Când ai pace cu fratele tău, există acea reînnoire în tine, acea viață în tine? An de zile am citit un verset în mod greșit. Matei 5:23. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că... Și eu an de zile am citit, frate și surori, an de zile am înțeles că dacă eu am ceva cu fratele meu... Și nu scrie așa. Pentru că Dumnezeu nu-și imaginează că ai tupeu, să zic așa, să vii, să aduci, să cânti o cântare când tu ai ceva cu fratele tău. Dar Dumnezeu spune așa: dacă cumva se întâmplă, nu ca tu să ai, El să aibă cu tine. Spune aici că fratele tău are ceva împotriva ta. Putea zic că Domnul Iisus repede rezolve cu darul, cu altarul, ca să vadă frații că ai cântat frumos, nu? Să zică frații: măi, îi mai chemăm la noi. Nu. O zi Domnul Iisus, chiar dacă trebuie să consumi motorină sau benzină, să mergi până acasă sau până în alt oraș, du-te, rezolvă-ți problema cu fratele tău, pentru că pentru mine, spunea Domnul Iisus, e mai importantă, înainte să fie relația pe verticală, trebuie să fie pe orizontală. Am înțeles, frate și surori? Pentru că am uitat de Saul. Vine Samuel și spune: Saule, cum e cu ascultarea? La început nu recunoaște, dar pe urmă recunoaște că o greșit. Că o păcătuit, nu o greșit. Că o păcătuit. Tu ce spune Saul? Și nu mai deschid pentru că timpul zboară. Spune Saul către Samuel: Samuele, măcar vină și cinstește-mă în fața poporului. În loc să zică: Samuele, mă căiesc, îmi plâng păcatul și nu mai am nevoie de jertfe acum. Pentru că am nevoie să îmi plâng mie păcatul, eventual aducem o jertfă de ispășire. Nu. O zi: Samuele, te rog, vină și cinstește-mă în fața poporului. Cu alte cuvinte: Samuele, nu cumva să știe ăștia că eu am păcătuit. Să iasă programul bine, să fie frumos, să zică: Saul, chiar dacă a păcătuit, măcar a fost acolo în față, nu? Și cu ani de zile nu-l găseai pe Saul. Cu ani de zile era ascuns printre vase. Dar au trecut vremea aia. Pentru că neascultarea te duce la păcate mari. Și ajungi la mândrie. Și spunea în psalm: ferește-mă de mândrie, nu? Ca să fiu păzit de păcate mari, nu? În toată Biblia asta, cel mai greu, Dumnezeu a vorbit cu oamenii mândri. Cel mai greu. Pentru că un om care e mândru, totdeauna va zice: auzi, frate, dar pe mine m-ai găsit în biserică, dar nu vezi că și alții fac. Frate, dar pe mine m-ai găsit să-mi bagi mie de vină? Nu vezi că și altul, fata păstorului, copilul prezbiterului, și ei sunt implicați? Dragii mei, haideți să înțelegem odată pentru totdeauna că Dumnezeu nu duce lipsă de jertfe. Că dacă ducea Dumnezeu lipsă de jertfe, și-ar fi făcut altare care să ardă în continuu. Nu. Dumnezeu duce lipsă de oameni care să aducă jertfe în mod curat. Cu reînnoire, cu renovare. Apropo, cum sunt altarele noastre familiale? Când ți-ai reînnoit ultima dată altarul familial? Mai sunt încă crăpături în altarul tău? Spunea o tânără de 21 de ani: tatăl meu e slujitor în biserică și noi de 21 de ani nu ne-am rugat odată împreună acasă. Ce spuneți de astfel de oameni? Dar hai să nu ne uităm la ei, hai să ne uităm la noi. Când vor pleca copiii aceștia din familia dumitale, ce vor zice? Tata a fost un om exemplar? Va spune: vreau să fiu ca tata? Pentru că Hollywood-ul și filmele și internetul îi oferă modele. Și nu le pronunț cu numele pentru că nu au ce căuta în biserică astfel de modele. Dar ei sunt ispitiți să ia modelul ăla. Și într-o zi vor zice: tata merea la biserică, dar acasă numai ne bătea, numai striga spre noi, uneori mai și înjura. Numai se trăta cu mami, decât să le iau pe tata model. Mai bine iau pe unul de la Hollywood. Dragii mei, haideți să ne verificăm familiile și altarele familiale. Pentru că dacă copilul n-a văzut în familia de unde vine pocăință, nu are cum să ducă moștenirea mai departe. Pentru că spunea Dumnezeu lui Moise: povestiți copiilor voștri cum v-am scos cu mână tare și cu braț puternic din Egipt. Și într-o zi s-au terminat povestirile, nu poveștile. Poveștile sunt lucrurile neadevărate. Povestirile sunt întâmplări relatate care s-au întâmplat și sunt adevărate. Și într-o zi s-au terminat cu povestirile. Au spus: ce să mai atât de povestim? Lasă cu Egiptul, cu toate astea. Și în acele momente Dumnezeu a trebuit să trimite madianiți și alte popoare ca să înțeleagă și generația nouă că Dumnezeu e Cel care dă izbăvirea. Slăvit să fie numele Lui. Și în ultimul rând, mă apropii de încheiere, în ultimul rând, pentru a aduce o jertfă cu foc, frați și surori, e nevoie de smerenie. Uitați-vă, vă rog, în versetul 36. Spune așa, în partea a doua: Fă să se știe astăzi că eu, Ilie, sunt singurul proroc adevărat de aici. Așa au zis. O zis, Doamne, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel. S-a zis Ilie așa, Doamne, după ce se va vedea că Tu ești adevăratul Dumnezeu, dacă cumva se va auzi ceva de mine, nu-mi doresc să se audă. Dar dacă cumva se va auzi ceva de mine, Doamne, spune așa, fă să se știe că eu sunt slujitorul Tău. După ce cânti o cântare în biserică, ce spun frații sau surorile? Măi, dar ce voce bună! Măi, dar cum a urcat de la acolo la tenor? A fost extraordinar, măi! Dar cum o predic? Dar cum știe el Biblia? Extraordinar! Dragii mei, dacă rămânem cu astea după ce s-a întâmplat, după ce au avut loc programul, vreau să vă spun că am rămas cu nimic. Întotdeauna, și mi-am subliniat, întotdeauna când se vede omul, să știți că diavolul e în spatele lui, spunea fratele Mihai Ardea într-o predică. Întotdeauna când se vede omul, diavolul e în spatele lui. Și întotdeauna când se vede, când nu se vede omul, Dumnezeu e în fața omului. Ați înțeles? Vă duc aminte și haideți să deschidem la Ioan 12 cu 21, unul din cele mai frumoase versete ale Noului Testament. Desigur, la o citire fugitivă, cum citim noi ziarul sau cum ne obișnuim noi repede înainte de culcare să citim un capitol, să nu zică frații mei, dacă te întreabă, ai citit un capitol astăzi? Să putem spune că da. Dar dacă cumva aprofundăm versetul acesta, veți vedea ce scrie aici într-un mod extraordinar. Ioan 12 cu 21 și 20. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închină la praznic s-au apropiat de Filip. Și dacă s-ar fi oprit aici, Biblia aș fi zis, măi, s-au apropiat ca să-i spună să vină și la el să predice la biserică, la ei. Nu pentru asta s-au apropiat. Spune aici, s-au apropiat de Filip care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Vreau să vă spun un lucru cu sinceritate. Cei din jurul nostru sunt sătui de noi ca oameni. Colegii de la școală ai voștri sunt sătui să mă vadă pe voi. Colegii mei de la lucru sunt sătui să mă vadă pe mine. Ei vor să-L vadă pe Iisus în noi. Întrebarea mea e, îl văd pe Iisus în noi? Mă duc aminte de un copil din București. Cred că am spus aceasta la tineri aseară. S-a apropiat de un magazin și cu ultimii bani pe care i-a avut, pentru că părinții lui erau bolnavi acasă, a cumpărat alimente pentru părinții lui. Și după ce a cumpărat aceste alimente, a ieșit din magazin și grăbit, s-a lovit cu alimentele de un stâlp și au căzut toate pe jos. A început să plângă și un bărbat a venit către el și a spus, auzi, de ce plângi? Pentru că am avut ultimii bani să cumpăr mâncare la părinți care sunt bolnavi acasă. Și am scăpat alimentele pe jos. Și a spus acest om al lui Dumnezeu, nicio problemă, vină cu mine înapoi în magazin. Și din banii lui a cumpărat alimente. Noi știu ce am făcut. Domnul e bun, frate. Fii liniștit, Dumnezeu e bun. Domnul se poartă de grijă, dar nu cumva să scoți tot din buzunar 100 de lei. Nu e așa, fac într-o paranteză. Vezi că omul n-are cu joc pe el, dar spui, Dumnezeu e bun, poartă de grijă. Vezi că femeia aceea văduvă n-are măcar lemne pentru foc, dar spui, Domnul se poartă de grijă. Dumnezeu poate să vrea să facă prin tine asta. Îi dai voie? Acest bărbat i-a cumpărat acestui copil tot ceea ce aruncase din greșeală pe jos. Și când a luat copilul cu lacrimi acele alimente, s-a uitat la el și a spus, auzi, Domnule, nu cumva ești Iisus. Știi de ce cauză? Pentru că auzi că doar Iisus face asta. Când te-a întrebat pe tine vecina, nu cumva ești Iisus? Sau să te întrebe colegul de la școală, auzi, nu cumva ești Iisus? Dragii mei, lumea este sătulă de modele, de oameni. Grecii aceștia au spus, vrem să-L vedem pe Iisus și mă rog ca în gătaia să vadă oamenii din gătaia în membrii din biserică pe Iisus. Amin. Vă voi da câteva modele de smerenie înainte de a încheia. Vă duc aminte fugitit de Moise, în Exod 3 cu 11 spune Moise lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dacă l-ai fi găsit pe Moise cu 40 de ani în urmă în Egipt și ai fi spus, Moise, ce ai vrea să te faci când o să fii mare? Ar fi zis, aș vrea să mă fac boxer, că știu să îngrop bine pe egipteni. Și au trecut 40 de ani și o spus Dumnezeu, auzi Moise, n-ai vrea să mergi să eliberezi pe acest popor? Și-a zis Moise, nu, nu. Eu nu mai sunt vernic, Doamne. Eu am gura bâlbâită. Să-l dau la schimb pe Aron, Doamne, dar lasă-mă pe mine că eu nu-s bun de nimic. Om despre care spune Biblia că era cel mai blând de pe fața pământului. Un alt exemplu de smerenie, Pavel, 1 Timotei 1:15. Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, putea spune Pavel, sunt și eu pe acolo pe undeva, nu-s chiar așa păcătos, dar sunt și eu pe acolo. Spune, dintre care cel din tâi sunt eu. Asta e smerenie. Vă aduc aminte de Gedeon, judecător 6:15. Spune Gedeon așa, haideți să deschidem cu un pasaj extraordinar aici. Poate cu nimic nu rămâneți din seara aceasta din predică, dar ar vrea să rămâneți cu acest model al smereniei. Vine îngerul în versetul 12 și spune așa, îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule, și vine Gedeon și spune, îngerule, dacă Domnul e cu mine, de ce mi s-au întâmplat lucrurile astea? Dacă mă numești viteaz, de ce trebuie să bat grâul și să-l ascund de madianiți? Și spune așa, Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Și Gedeon iară spune, Doamne, nu știu dacă îți dai seama ce buletin am eu. Nu știu dacă îți dai seama că la primărie lista s-a încheiat cu mine. Eu sunt cel mai mic din familie. Și în evidențele satului nostru se mai spune ceva, că familia noastră e cea mai săracă de acest ținut. Câți dintre voi, dacă ar veni pastor și zic, ar vrea să te fac diacon? Frate, dar mă bucur că ai descoperit în sfârșit darul ăsta în mine, că de mult vreau să mă fac diacon. Nu? Sau auzi, ar vrea să fiu dirijor de cor. Uite, în sfârșit, și-o dat seama că de ani de zile mă rog să fiu dirijor și în sfârșit mă împlin dorința. Vreau să spun un lucru. Oamenii care nu vor să vină la amvonul ăsta, pe ăsta se-i pune să predice. Repet. Poate nu mai ajung în gătaie niciodată. Oamenii care nu vor să vină la amvon să predice aici în față, care spun, auzi, frate păstor, eu nu-s vrednic să mă duc acolo. Ăia se-i pune să predice aici. Și veți fi binecuvântați. Să nu uitați asta. Și oamenii care zic, frate, dar eu sunt programat. O veni musafirii ăștia și acum am luat mie locul. Eu eram programat. Ăia n-au ce căuta aici. Știu că sună dur. Știu că sună dur. Dar spune așa Domnul Iisus. Cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Dacă vrei să fii ceva în împărăția lui Iisus, du-te și fii robul tuturor. Moștru a zis, Doamne, de ce eu? Gedeon a zis, tu nu vezi că ești cel mai... Care dintre voi ați recunoaște astăzi că cea mai săracă familie din biserică, dar fără să dăm ajutoare? Că cea mai săracă familie din biserică sunteți voi? Ai spune, mă, cum să zic așa ceva, că o să aibă impresie prea despre mine. Numai că au trece un băiat dacă știi că ești cea mai săracă fată de aici, nu? Gedeon a zis, Doamne, ai greșit adresa. Eu n-am nici măcar un punct pozitiv să mă pui să conduc poporul ăsta. Eu n-am nici măcar un punct pozitiv să mă pui să fac ceva pentru poporul ăsta. Și vă aduc aminte de un exemplu care m-a terminat. Și mă face să îngenunchez și de câte ori mă urc la amvon. Zic, Doamne, poate erau alții mai buni ca mine. Și spune despre Elisei și nu mai deschid. Când se vorbește despre Elisei, spune așa, Elisei acela care, știi cineva cum spune acolo? Turna apă pe mâinile lui Ilie. O mers într-o zi Ilie la Elisei și a spus, auzi Elisei, hai după mine. Și Elisei, știți ce face? Ceea ce nu facem mulți din bisericile noastre. Elisei a zis, Ilie, numai puțin, că vreau să fac un foc foarte mare acum. Vreau să duc la jertfă acești boi care am aici împreună cu carul. Pentru ca să nu fiu vreodată ispitit să mă întorc la lucrurile astea, să înțeleg că am fost chemat în slujbă. Dar noi nu facem asta, ne pocăim și televizorul rămâne pe același loc. Spunea la noi cineva un caz extraordinar despre un om care a avut aproximativ 5 sau 6 televizoare în casă. A avut televizor și în baie, în cazul unui meci, să nu piardă nici măcar o secvență. Și când s-a pocăit, a spus, auzi, dar la voi la pocăiți, nu e cu televizoare, nu? A spus nu. Și le-a scos afară din casă. 5, 6. Vezi că mereu monitorul ăla te ispitește. Știi cum ar trebui să faci? Să stai cu monitorul închis și cu Biblia deschisă. Păcatul e la un click distanță. Și sloganul lumii spune, gustă clipa. Și Dumnezeu spune, o clipă
gustată, te costă veșnicia. Frate, surori, Elisei și-o ars ce avea în trecut, să nu cumva să zică într-o zi, auzi, Elie, dacă mă pui să, dacă pentru asta mai chema să storni o apă, putea să zică Elisei, Elie, eu am stat și m-am imaginat scena asta de nu știu câte ori. S-a îmbrăcat frumos Elisei și au zis, acum eu iau mandatul, nu? S-o fi gândit, nu? Că au fost mereu prorocii că va rămâne cineva în locul lui Elie. Și dragii mei, într-o zi Elie spune, auzi Elisei, nu vii te rog până aici. După parcă văd pe Elisei, cum să se aranja să fie frumos, nu să fie bine totul frumos. O crezut că acum aș pune mâinile peste el și aleluia să fie. Și au zis, când s-a apropiat de Elie, au zis Elie, auzi Elisei, vezi că este acolo gulată cu apă, nu mă duc eu ca nu cu apă să vă spăl pe mâini. Nu știu dacă înțelegeți, vă rog, ceea ce vreau să spun. Putea să zică Elisei în momentul ăla, auzi Elie, dar nu puteai să zic o menajeră pentru lucrurile astea. Nu puteai să zic o slujitoare de aici. Eu pe mine mă pui să ard 12 perechi de boi. Să-mi ard mie sculele cu care am muncit ani de zile. Să mă las de familie ca să torn apă pe mâinile tale. Pentru asta m-ai chemat pe mine. Dacă veți vedea pe aici un tânăr care crapă lemne la văduve și la sărași, să-l puneți la predică. Ăla merită să fie pus la predică. Dacă veți vedea o fată care spune, am o zi liberă și nu o să stau pe mesă astăzi. Ați mă dus să spăl vase împreună cu o mamă care are mai mulți copii. Pe fata aia s-o pune să fie de joară de cor. Ați înțeles? Pentru că, dragii mei, adevărații oameni care au făcut ceva în viața asta, au fost oamenii care au făcut lucrurile care nu se văd. Oameni care au făcut lucrurile care nu se văd și eu stau aici cu responsabilitate și vă spun clar. Nu scrie în Biblie că într-o zi Dumnezeu va zice, Cristi, vino pentru că ai fost la gătaia și hai să te răspătesc. Nu scrie. Spune, veniți voi binecuvântați Tatălui care atunci când eu am fost gol, m-ați îmbrăcat. Aștept nu se văd lucrurile astea. Dar vedeți că tot mai puțin oameni vor să le facă? Am fost în închisoare și ai venit să mă vizitez și îmi spunea mama mea. M-am apropiat de ușa închisorii cu grupul de fetele cu care mergem în vizită. Și am auzit 13 deținute cântând acolo. Și Cristi, vreau să spun că aceste deținute au cântat mai cu foc, cu foc, decât corul bisericii noastre. Știți din ce cauză? Pentru că acele deținute au experimentat salvarea și întâlnirea cu Iisus. Închei citindu-vă o poezie. Pentru că dacă în gătaia nu se va face foc în biserică, într-o zi copiii tăi vor veni la copiii mei și vor zice și la tine e plictisală în biserică și o să zică copiii mei și la mine e plictisală. Hai la un film în Timișoara. Știu că sună foarte greu lucrurile astea. Dar sunt realitate. În Germania spunea un pastor al unei biserici. Pastor al unei biserici care a fost în trecut penticostală. Acum s-a dus spre lume. A spus pastorul așa, dacă vă plictisește predica mea, coborâți la subsol că este acolo biliard și ping-pong. O să spună frații bătrâni Cristi, pentru asta nu te mai chemăm niciodată la gătaia. Dragii mei, eu nu vă predic ca să mă chemați la gătaia. Eu vă predic realitatea și mie îmi pasă foarte mult de viitorul acestor tineri de aici. Pentru că într-o zi, dacă ei nu vor găsi foc în biserică, vor pleca în lume. Pentru că lumea le oferă ceea ce are nevoie firea pământească. Știți ce are nevoie firea pământească? Entertainment, cum spune engleză. Show, adică spectacol. Pentru aia predicatorii care spun glume în ziua de astăzi sunt mai chemați decât aia care spun adevărul. Ați înțeles? Dragii mei, voi recita o poezie cu care mă voi apropia de încheiere. Și poezia spune așa și vă rog să fiți atenți toți cântăreții. Dar poate nu cânți în biserică. Pune, te rog, în locul acestei poezii, în locul cuvântului a cânta, pune cuvântul a face pachete pentru copii acasă. Pune cuvântul a lucra pentru familia mea. Pune cuvântul a tăia lemne la o văduvă. Pune orice cuvânt vrei. Și spune poezia asta atât de frumos. Când am cântat cu inima ușoară, fără de griji, un cântec alintat, mi se părea că îngerii coboară în ritmul veseliei de chitară. Știu însă azi că atunci n-am cântat. Dar când am fost cu inima mâhnită, sub cruce apăsat și împovărat, n-a fost nici melodie strălucită, nici vers de poezie iscusită. Dar știu acum că atunci am cântat. Când am cântat ca să se audă bine, cu sunet sigur, bine intonat, să nu mai cânte nimeni ca mine și să fiu lăudat de oricine, oricum aș fi cântat, n-a fost cântat.
Și încheie Valentin Popovici: dar când am fost cu inima zdrobită și către Domnul bun am suspinat, rugându-L să mă scoată din ispită, și vocea îmi era în lacrime topită, nu se auzea nimic, dar am cântat. Dragii mei, aveți nevoie îngătare de astfel de cântăreți. Mi-aduc aminte de o prorocie care a avut-o un frate care a cântat la acordeon 15 ani de zile. Și vreau să vă las asta pentru ca să mergeți acasă cu tremurându-vă. A avut o prorocie într-o biserică așa: bărbatule, când vei începe să cânți și pentru mine? Ce spuneți? Noi numărăm, dragii mei, predicile câte am făcut. Noi numărăm câte cântări am cântat astăzi cu corul, nu? A fost super, nu? Noi numărăm poate cât de bine am cântat la orgă și Dumnezeu număra altcumva. Dumnezeu se uită foarte mult la inimă. Întrebarea mea e la încheierea acestei seri: mai aduce biserica din gătaia jertfe cu foc? Mai ai tu jertfă în predică când predici? Mai ai tu jertfă în cântare când cânți? Mai ai tu jertfă, mai ai tu acel foc în poezie? Spunea un mare misionar când se ruga Domnului pentru Scoția: Doamne, dă-mi Scoția sau mor. Putea zic, auzi, îmi fac o firmă, ce m-a interesat pe mine Scoția? Nu, nu, nu. Oamenii care au schimbat istoria bisericii au fost oameni care au trăit cu pasiune, dragii mei. Oameni care vineau la biserică la 9 fără un sfert, 8 jumate, 8. Nu la 9 și un sfert, 9 jumate, 10. Oameni care atunci când se făcea seara rugăciune, nu trebuia să-l spune, auzi, dar vii de seară. Atunci când se făcea repetiție de cor, nu trebuia să-i spui, auzi, dar te rog, vino, că nu mai avem oameni, dar te rog, vino. Nu, nu, nu. Dragii mei, mi-aduc aminte de David Brainerd. La 0 grade l-au găsit afară rugându-se și cămașa era udă pe el. La 0 grade, dragii mei. Noi avem aer și spargem semnul la păstor. Vezi că nu e aerul, nu merge aerul. Avem condiții, dragii mei, extraordinare. Știți ce n-avem? Avem junci, avem altare, avem orgă, avem proiector, avem tot ce vreți dumneavoastră. N-avem nimic ceva. Nu avem foc. Întrebarea mea e, vedeți asta la voi sau eu o văd la mine asta? Ar vrea să cântăm o cântare. Și cântarea spune, o vino iarăși ca pe vremuri. Coboară iarăși pe pământ. O vino iarăși între oameni. O vină tu, o duc prea sfânt. Dragii mei, în orice biserică mă duc, chiar dacă mă duc pentru prima și ultima dată, mă duc acest dorință în inimă să văd Dumnezeu va ridica tineri într-o zi, care vor zice ca și cum a zis acest om: Doamne, dă-mi Scoția sau mor, Doamne, dă-mi... Dar nu să-i dea lui să conducă el, nu, 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 Doamne, ajută-mă să evangelizez Scoția sau mor. Să văd copii, cum am văzut în urmă cu câteva luni de zile într-o localitate din județul Arad, la 9 ani, se ruga în alte limbi. M-a înfocat ca mine. Și eu am 11 ani de când se bătuzea cu Duhul Sfânt. Și el la 9 ani se ruga. Și mă uitam și ziceam, Doamne, îți mulțumesc, ridici oameni. Cum sunt copiii tăi, dragii mei? Cum sunteți voi? Că ne lăudăm că suntem penticostali. Dacă cumva o călcați cineva pe vechi, imediat îl capitulăm. Dar întrebarea mea e, mai ai foc în tine? Ești penticostal de 40 de ani, de 50 de ani, de 20 de ani. Întrebarea mea e, când ai simțit fiorul Duhului Sfânt în tine să curgă? Când a fost ultimată când ai vorbit în alte limbi? Pentru că, cum spune poezia, mi se părea că am cântat, dar n-am cântat. Și aducem jertfă după jertfă, cor după cor, predică după predică. Și spuneam unui frate astăzi, devenim culturiști spirituali. Dacă vii un an de zile la biserică, asculți 106 predici. Dacă vii duminică dimineața și duminică seara. Și când te sună păstor, auzi. Și tu crezi că sună telefonul să te cheme să predici. Dar zice păstor, auzi, am nevoie să sap grădina unei văduve. Frate, dar nu mă pun, pentru asta mă chem pe mine. La asta mă chem. Tu nu vezi chemarea mea? Haideți să ne recunoaștem, dragii mei. Și să luăm cele 4 puncte în viața noastră. Poate încă mai ai lume în casa ta sau lume în familia ta. În primul rând trebuie separare. În al doilea rând trebuie unitate. Și spunea Dumnezeu, Tată, mă rog ca ei să fie una. În al treilea rând trebuie reînnoire. Și reînnoirea asta trebuie să se facă zilnic. Și în ultimul rând trebuie smerenie. Și vă rog frumos, frateți rori, poate nu să mai ajung niciodată în gătaia, dar mi-ar plăcea să văd peste anii care vor veni,
oameni la amvon, acest amvon, sau la această orgă, sau la acest cor, oameni care să zic, auzi, nu sunt nimic, cum spunea Traian Dors, dar tu ești totul. Și tu ai dat tot pentru nimic. În veci ca tu să fii mai mare și eu în veci să fiu mai mic. Amin.